Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Mă bucur că în această săptămână în care, iată, avem mai multe sărbători, putem să stăm de vorbă și dacă în această săptămână ne amintim de Sfântul Andrei și poporul român sărbătorește această zi a creștinătății, am putea spune, și de asemenea sărbătorim Ziua Națională, ne-am propus ca astăzi să vorbim despre creștinism și patriotism. Dacă putem fi creștini și patrioți în același timp sau dacă ar trebui să fim, care este patria noastră? Invitatul nostru în această zi este pastorul Marius Birgean, președintele Comunității Baptiste de Timișoara. Bine ai venit, Marius, în studioul RV, într-o zi de însemnătate pentru națiunea noastră.
Bine te-am regăsit, Vali, bine v-am regăsit, dragi ascultători.
Patriotismul a fost înțeles în diverse feluri în decursul timpului. De aceea, unii creștini au crezut că trebuie să fie patrioți, alții au crezut că nu trebuie să fie patrioți, pentru că s-au temut de o înțelegere greșită a patriotismului. Scopul nostru astăzi este să înțelegem care este legătura între cei doi termeni, creștin și patriot. Și poate că prima dată aș merge în vremea dinainte de Revoluție și atunci la școală eram învățați să iubim patria, dar mai eram învățați ceva, că fiul cel mai iubit al poporului este conducătorul de atunci. Parcă nici n-ar vrea să-i mai rostesc numele. Era un patriotism deformat. Ce s-a schimbat după Revoluție?
Îți mai amintești de PTAP?
Îmi amintesc de multe. Și de cravata pionierească. Și
cei care am trăit pe vremea aceea, de a avem așa, sunt anumite amintiri care ne bântuie și acum încercăm să ne detașăm de ele. Pentru că, într-adevăr, perioada dinainte de 89 a fost o perioadă în care acest concept a fost trunchiat și supralicitat într-un mod greșit. A fost asociat cu un fel de naționalism comunism, da? De sorginte comunistă, care avea în centru figura conducătorului iubit.
Și, dictatorul, de fapt.
Da, partidul Ceaușescu România. Și atunci e cumva de înțeles că după Revoluție a existat o încercare de detașare. Termenul acesta a fost asociat cu ceva negativ și a însemnat o perioadă de detașare. Unii nu s-au detașat sau s-au detașat prea mult în opinia noastră, alții s-au detașat mai puțin. Așa că este foarte important să definim într-un mod corect ce înseamnă patriotismul și în mod special ce înseamnă patriotismul în relație cu creștinul, cu identitatea creștină în această generație.
Chiar mă gândeam la cuvântul acesta, detașare. Cum putem fi detașați de țara noastră, am putea spune? Cum se manifestă sau cum se manifestă patriotismul? Corect.
Nu putem să fim detașați de țara noastră pentru că sunt lucruri care aparțin unui dat, da? Dat de Dumnezeu. Dumnezeu a fost acela care a făcut ca noi să ne naștem în această țară care se numește România, să ne naștem pe aceste meleaguri, așa că într-un mod intrinsec noi suntem, vrem nu vrem, oricât de mult am încercat să ne detașăm, oriunde ne-am duce pe fața pământului, noi tot români suntem. Însă e important să câștigăm o înțelegere matură, echilibrată, biblică, a relației dintre identitatea creștină și patriotism. Și eu cred că dacă înțelegem lucrul acesta în mod corect, aceasta ne va păzi, ne va scuti de multe extreme dăunătoare.
Da, mai ales că după Revoluție patriotismul a deviat în unele cazuri spre naționalism. Care este diferența între patriotism și naționalism?
După
uneori
Revoluție,
chiar naționalism creștin.
Da, da. După Revoluție, așa cum a spus, s-a întâmplat această schimbare de macaz în cazul unora, iar în cazul altora pot să spun că datorită încercării de detașare de patriotismul în ghilimele, care a fost supralicitat pe vremea comuniștilor, acum se merge în extrema cealaltă, a unei repudieri complete a conceptului, orice concept de patriotism și oricărui concept de patriotism și o îmbrățișare, dacă vreți, a globalismului. Este o perioadă în care, de exemplu, românii sunt cei mai eurofili dintre est-europeni. Nu că lucrul acesta este în mod necesar rău, numai vreau să spun că aceasta vine și pe fondul unei contestări a ceea ce a fost înainte. Dar întorcându-mă înapoi, da, trebuie să facem distinție între patriotism și naționalism. Patriotismul este pur și simplu dragoste de țară. E acel sentiment frumos care te încearcă, de exemplu, de 1 decembrie, când ieși cu familie, ieși cu copii la parada militară, da, și în față strec toate tancurile și tot echipamentul de luptă și diferitele aripi ale armatei române și se intonează imnul național și când împreună cu ceilalți deșteaptă române sau când, de exemplu, vizionezi Jocurile Olimpice și sportivii români ajung pe podium și se cântă imnul României, simți un sentiment de bucurie, da, când vezi reprezentanții națiunii tale că sunt premiați. E un sentiment de recunoștință, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru faptul că te-ai născut într-o țară binecuvântată de El din multe puncte de vedere, cu o geografie complexă, cu priveliști încântătoare, cu o istorie frumoasă, cu modele istorice care te inspiră, cu oameni buni, ospitalieri, cu virtuți care sunt, da? Dar vom vedea că patriotismul înseamnă și a lua în calcul părțile mai puțin plăcute ale unei națiuni. În timp ce naționalismul...
Adică poți fi patriot și dacă nu sunt toate lucrurile perfecte în țara ta.
Absolut, absolut. Poți să-ți iubești țara, da, dar să fii conștient de lucrurile acestea.
Exact, și cum îți poți iubi soția chiar dacă nu e perfectă.
Da.
Pentru că unii își contestă țara, adică vorbesc de rău și asta e un lucru deranjant, mulți români își vorbesc de rău țara și într-adevăr sunt lucruri rele în țara noastră, dar sunt și multe lucruri bune.
Asta este un lucru deranjant, mai ales atunci când observi comentariile pe diverse rețele de socializare care au de-a face cu țara noastră. Această extremă a denigrării a tot ce înseamnă România, da? Așa cum ai spus, da, țara noastră nu este o țară perfectă și sunt atât de multe lipsuri pe diverse paliere care sunt evidente și care nu trebuie tolerate, dar în același timp ați vorbi în continuu de rău țara în care tu te-ai născut, a nu vedea nicio virtute și nici un progres, dacă vrei, da, de la Revoluție încoace, nu e bine la fel.
Poate că aceiași oameni își vorbesc de rău și firma și soția și biserica și poate au în ei această defecțiune de a critica permanent.
Probabil. Am terminat însă, Vali, cu contrastul dintre patriotism și naționalism. Voiam să zic, pe de o parte, patriotismul este iubirea de țară, pe de altă parte, naționalismul este iubirea de țară care te face să crezi că țara ta este superioară celorlalte țări. În timp ce un patriotism corect, da, simte un atașament față de țara în care te-ai născut, dar și o acceptare a părților bune și a părților mai puțin bune, naționalismul supralicitează părțile pozitive, închizând ochii la lipsuri și considerând țara ta sau etnia ta superioară celorlalte. Și aici vedem, da, exemple din istoria recentă, modernă, contemporană, cum ar fi nazismul german, da, Deutschland über alles, da, Germania peste toate.
Adică sunt gata să-i omor pe cei care nu sunt la fel ca mine.
Da, da, da.
Aici implică acest dragoste de țară și ură față de ceilalți.
Ură față de ceilalți, da, da. Și a găsit țapii spășitori pentru tot ceea ce nu funcționează în țara ta. În cazul nazismului german, evreii, de exemplu, sau romii erau considerați țapii spășitori pentru lucrurile care nu mergeau bine. Mai încoace, vorbind, naționalismul acesta rusesc, da? Ortodoxismul filetist, cum mai este numit, ideea că Rusia pravoslavnică este superioară altor națiuni. Aici este problema. Atunci când acest naționalism, da, pune stăpânire și devine ideologie de stat și conduce la acțiuni care fac rău altor națiuni.
Aș vrea să ne uităm și în câteva momente ale istoriei, poate, sau la ceva exemple din istoria bisericii, să vedem cum a funcționat această legătură dintre biserică și stat. Și să mergem pe ideea, legătura aceasta între a fi creștin și a fi patriot.
Foarte, foarte bună întrebare. Acum, în cadrul foarte limitat în timp al discuției noastre, nu putem să discutăm prea mult despre toată istoria bisericii, dar pentru o simplificare, aș putea să zic chiar o supra-simplificare, da? Aș vrea să împărțim istoria bisericii în trei perioade și aș vrea să fac această propunere ascultătorilor noștri să privim la istoria bisericii ca fiind împărțită în trei perioade care țin de momentul acela cheie și anume edictul de la Milano, momentul în care împăratul Constantin cel Mare a schimbat paradigma, a dat libertate creștinilor și a creat calea unei sinteze între stat și biserică. Și atunci am împărțit istoria creștinismului în trei perioade. Perioada preconstantiniană, de la începuturile credinței creștine în anul 30, da, până în 312, perioada constantiniană, care ține din 312 până cândva în a doua jumătate a secolului 20.
Adică din momentul în care Constantin a oficializat creștinismul ca religie de stat.
De religie. Okay. Nu Constantin, practic, a făcut lucrul acesta, ci împăratul Teodosie în 380. Dar Constantin a deschis calea, deci el este figura cheie care a schimbat complet atitudinea Imperiului față de biserică.
Odată cu edictul de la Milano.
Exact. Și apoi perioada post-constantiniană în care, cel puțin în lumea vestică, într-o lume care, lumea occidentală, care a fost permeată de valorile creștine, de influența credinței creștine din anii 60, să zicem așa, ai secolului trecut, secolului 20, s-a făcut o schimbare. Creștinismul acum nu mai este deloc acea forță number one care influențează societatea, ci dimpotrivă am putea spune că alte mișcări, alte ideologii acum dictează cultura societății occidentale și creștinismul este o minoritate. Deci, dacă ar fi ca să privim din perspectiva asta, am putea începe cu prima perioadă, perioada preconstantiniană, în care creștinii au fost o minoritate persecutată. Asta este ceea ce putem vedea de la bun început, da? Ei au fost oameni care și-au înțeles clar identitatea. Dacă ne uităm în documentele Noului Testament, în epistole, vedem cum sunt descriși străini și călători. Străini și călători. Sau Petru le scrie aleșilor care trăiesc ca și străini în Capadocia, în Pont, în Bitinia. Vă stătuiesc ca niște străini și călători să vă luptați cu poftele firii care luptă cu Duhul, zice Petru în epistola sa. Această identitate a creștinilor legată de o altă împărăție. Pavel spune în Filipeni capitolul 3 cu 20, cetățenia noastră, politeuma, spune el în limba greacă, este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El scrie foarte interesant creștinilor din Filip, care erau cetățeni ai Romei, în Filipi. Nu mulți cetățeni ai Imperiului Roman se bucurau de acest statut special, dar erau aceste cetăți imperiale numite Politeuma, în care, de exemplu, erau scutiți de taxe. Se bucurau, practic, de privilegiile pe care orice cetățean al Romei le avea. Ei, Pavel scrie, cetățenia noastră politeuma este în cer.
Interesant.
Așa și-au văzut ei.
Cetățenia cerească. Avea prioritate față de cetățenia pământească.
Exact.
Chiar dacă erau creștini în mai multe țări din acea vreme,
da.
Ei știau că, de fapt, cetățenia prioritară era acolo.
Corect, corect. Asta trebuie să rămână, da? Pentru că modelul nou-testamentar rămâne paradigmatic pentru poporul lui Dumnezeu întotdeauna. Dacă pierde din vedere lucrul acesta, este periculos.
Ne iubim țara, da? Dar ne amintim, da, că suntem pentru o vreme aici.
Pentru o vreme aici, da. Așa au înțeles creștinii lucrul acesta. Apoi, pe măsură ce creștinismul s-a extins, știm că a apărut în cadrul Orientului Mijlociu, da? S-a extins în Africa de Nord, s-a extins spre vest, în Europa, s-a extins în anumite zone din Africa. Iată un fenomen, am putea să zicem, global. De aceea, creștinii au văzut în această părtășie nouă pe care Dumnezeu a creat-o prin Duhul Sfânt, Biserica lui Hristos, globală. E primul fenomen cu adevărat global, da? au văzut o pricină de loialitate, un motiv de loialitate superior oricărei loialități terestre față de națiunile din care făceau parte. Însă a intervenit persecuția, da? Din vari motive. Au fost văzuți ca fiind antisocial, nu participau la teatre, nu participau la jocurile cu gladiatori, erau acuzați că sunt atei pentru că se închinau unui Dumnezeu invizibil, nevăzut. Și în mod special pentru că nu participau la cultul imperial. Deci asta era. Să nu uităm faptul că participa la cultul imperial era o formă de datorie cetățenească. Ori ei, pentru că erau legați de Hristos, Iisus Hristos este Domnul, nu puteau să declare Cezar este Domnul. Și în perioada aceasta asistăm la numai puțin de 10 valuri de persecuție, mai intensă sau mai puțin intensă, mai localizată sau mai generalizată.
Până la Constantin.
Până la Constantin, da? Ultima și cea mai feroce a fost tocmai înainte de Constantin, pe vremea împăratului Dioclețian. După Dioclețian se întâmplă ceva, se schimbă structura de putere în Imperiu și ajunge nu printr-o întâmplare, ci printr-un eveniment, zicem noi, coordonat de suveranitatea lui Dumnezeu, ca acest Constantin să pună mâna pe putere în urma acelei, așa zise, viziuni de la podul Milvian. El vede crucea și cu acest semn vei învinge și el atribuie victoria lui Dumnezeului creștinilor. 312, edictul de la Milano, el dă libertate religioasă pentru că mai târziu succesorul său, Teodosie, să oficializeze creștinismul ca fiind religia Imperiului. Acela a fost momentul care a schimbat paradigma. Momentul în care creștinii, care până acum se simțeau străini și călători pe acest pământ, am început să se simtă ca acasă, da? Pentru că acum Imperiul era favorabil lor. Erau episcopi creștini care credeau că a venit împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Au primit beneficii din partea Imperiului, au primit terenuri, pământuri, posesiuni materiale, tot felul de funcții și de privilegii pe care le-au primit. Ori lucrurile acestea i-au făcut pe ei, așa cum am spus, să se simtă ca acasă. Fericitul Augustin, episcop de Hippo, este cel care scrie capodopera lui teologică De Civitate Dei, cetatea lui Dumnezeu, în care el celebrează victoria cetății lui Dumnezeu asupra cetății omului și printr-un concurs de împrejurări și prin această nouă interpretare, da, biserica este acum influența numărul unu în societate. Asta a fost valabil pentru toată perioada Evului Mediu, da? Și creștinismul sau etosul creștin a influențat societatea, a influențat cultura, a influențat artele și așa mai departe. Se întâmplă însă ceva în zorii erei moderne, da? Odată cu renașterea. Renașterea care a însemnat o reîntoarcere la izvoarele clasice greco-romane, dar paralel cu renașterea a fost fenomenul acesta de trezire spirituală pe care noi îl numim reforma protestantă.
Ei, la anul 1500 sunt
în anii
acum.
1500, da. Dacă până la reformă, în perioada Evului Mediu, identitatea creștinului în societate era de un individ pierdut în mulțime. În perioada Evului Mediu nu conta identitate personală, ci conta apartenența la instituția bisericii. Biserica era tot un factum, da? Toate evenimentele principale, importante din viața omului erau legate de biserică. Nașterea, botezul, da? Apoi căsătoria, care era văzută ca un sacrament, o taină. Și în final tot ce însemna ritualul de pregătire pentru plecarea în lumea de dincolo aveau de face cu biserica. Biserica sau catedrală era în centrul orașului. Totul era în centru, având biserica în centru. Supremația bisericii, ordinea era creștinismul deasupra culturii. Și aceasta a mers înainte, da? Și după perioada reformei, dar cu o schimbare. Pentru că în jurul anului 1500-1600 asistăm la renașterea naționalismului. Dintr-o dată națiunile europene, francezii, germanii în mod special, englezii și alții, redescoperă identitatea lor națională și încep aceste lupte între națiuni, da? Motivate chiar de apartenențe religioase diferite, unii erau catolici, alții erau protestanți, războaiele acelea interminabile, da? Războiul de 30 de ani, apoi totul se termină cu pacea de la Westfalia, 1630, da? Dar resentimentele acestea naționale, antagonismele acestea durează. Și atunci e cumva ideea asta, religia sau religia este un factor negativ care conduce la exacerbarea naționalismului și la luptele dintre națiuni. Da? Și pe fondul acesta apare fenomenul iluminist în secolul al XVIII-lea, secolul luminilor. Apar contestatarii aceștia ai religiei.
Un fel de patriotism împotriva lui Dumnezeu.
Da, da. Care își găsește expresia în Revoluția franceză în 1789, care a fost o revoluție anticlericală și o revoluție clar antimonarhică. Secolul al XIX este un secol de mari frământări, dar și de exagerare a spiritului naționalism și intrăm în secolul XX cu cele două mari războaie mondiale, care a fost, dacă vrei, încleștarea supremă între diferitele naționalisme care erau în vremea aceea în Europa, orgoliile naționaliste.
N-am citit niciodată istoria prin acest filtru. Da, interesant.
Pentru un creștin în vremea aceea, da, nu mai conta identitatea creștină, faptul că erau creștini care se luptau unii cu alții. Da? Și sunt cunoscute tot felul de situații bizare în care unii încercau să invoce binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei, peste cauza lor, da? Și se rugau, Doamne, te rog să fii cu noi sau cel puțin să nu fii cu dușmanii noștri, știi? Ei erau creștini, da? Națiuni creștine la luptă împotriva, dar nu mai conta identitatea creștină, legătura creștină care era loialitatea față de împărăția lui Dumnezeu, cât conta naționalismul. Și toate acestea datorită acestei influențe a sintezei dintre stat și biserică. Și ajungem în a doua jumătate de secol, în care se schimbă din nou paradigma și în care, datorită curenților postmodernității, da, asistăm acum la o repudiere a dintre stat și biserică și e fenomenul acesta postmodern asociat cu globalismul. Da? Asociat cu dorința aceasta de renunțare la divergențele sau diferențele dintre națiuni și o încurajare de a gândi în termeni globali, de a gândi în termeni care se excludă. Și aici trebuie să găsim ca și creștini. Suntem într-o altă paradigmă, suntem în minoritate. Creștinismul nu mai are vocea aceea pe care a avut-o în societate, pe care a avut-o. Din nou suntem în poziție de minoritar, cum a fost înainte de Constantin. Ce facem? Da? Și sugestia mea este să recăpătăm acel echilibru, să evităm acele extreme în care putem să mergem. Una din extreme este repudierea totală a oricărui patriotism, a privi cu dispreț la patriotism, la loialitatea față de țară, a vorbi țara de rău, da, a denigra tot ceea ce este românesc. Cealaltă extremă, da, care o văd ca o reacție la prima și o vedem clar manifestată și, din păcate, și în țara noastră, este acel naționalism, da, românesc, da, care se vrea din nou o afirmare a superiorității a ceea ce este românesc față de alte națiuni.
Și dacă ne uităm în contextul nostru politic românesc de după Revoluție și parcă mai accentuat în ultimii ani, avem un naționalism creștini sau cu accente creștine și avem partide cu aceste accente. Dar am observat că nu doar în țara noastră există această înclinație, ci și în alte țări, ca o reacție la globalism, probabil.
Da, e o reacție, dar zic eu, o reacție nepotrivită, o reacție nefondată, biblic și teologic, da, care vine dintr-o teamă nejustificată, dintr-o frică pe care un creștin nu trebuie să o aibă. Un creștin trebuie să fie caracterizat de speranță, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, da? E ok, trăim o altă paradigmă, creștinismul nu mai este ceea ce a fost, nu trebuie să încercăm metode politice sau violente de a reapune lucrurile așa cum au fost.
Frică de ce?
Frica de viitor, frica de altceva, da?
De a ne pierde identitatea națională.
Identitatea, da. Și atunci trebuie să redescoperim vocația aceasta dublă pe care creștinii o au. Aceea de cetățeni a celor două împărății. Dar, așa cum am spus la început, prioritatea trebuie să aibă loialitatea față de cetățenia cerească. Aceea e prioritară, aceea e eternă. Suntem români, iubim națiunea noastră, suntem patrioți, dar nu amestecăm lucrurile. Nu amestecăm biserica, de exemplu, care este un loc sacru exclusiv destinat închinării lui Dumnezeu, cu patriotismul. Nu cântăm, de exemplu, de 1 decembrie Deșteaptă-te române în biserică. Îl cântăm la parada militară, îl cântăm în alte ocazii,
sau
îl cântăm
la școală,
pe stadion sau la școală, care este un templu a educației, dacă vrei, dar nu îl cântăm în biserică. Biserica este pentru închinarea lui Dumnezeu.
Timpul nostru a zburat, aș mai avea multe întrebări și cred că am mai putea face câteva episoade pe tema aceasta. N-aș rata o întrebare. Cum să învățăm pe copiii noștri patriotismul?
Da, cred că fiind exemple personale de echilibru patriotic, da, și a le demonstra că există o cale de mijloc între extreme. Prin a le spune că disprețui sau denigra țara nu e un lucru bun, da? Prin a le spune că poți să fii pro-european dacă vrei, dar trebuie să fii român mai întâi, da? Să nu fie rușine de identitate. Dumnezeu a îngăduit și a vrut să ne naștem în țara aceasta. Și apoi, prin a învăța să evite extrema cealaltă a unui naționalism prost înțeles.
O concluzie acum, în ultimile 30 de secunde?
Concluzia este că e posibil să fii creștin și patriot, dar întotdeauna în ordinea aceasta. Creștin și apoi patriot.
E posibil să nu fii patriot dacă ești creștin?
E o bună întrebare. Eu cred că un creștin adevărat nu poate fi decât patriot.
Adică își iubește țara.
Își iubește țara.
Și mulțumește lui Dumnezeu.
Cred că dovada supremă este, o găsim în Scriptură, sunt niște modele care mă urmăresc. Unul dintre ei este Moise și altul, în corespondentul nou testamentar, este Pavel. Amândoi, în momente cruciale pentru țara lor, stau și spun, Moise zice, Doamne, ștergem numele din cartea vieții, dar nu lepăda pe poporul tău. Iar Pavel vine și spune în epistola către Romani, aproape că doresc să fiu însum anatema, despărțit de Hristos, dar să știu că semenii mei din națiunea mea iudaică îl cunosc pe Hristos. Cred că asta este cel mai înalt patriotism atunci când dorești ca țara ta, semenii tăi, conaționalii tăi să-L cunoască pe Dumnezeu.
Ce încheiere frumoasă pentru emisiunea noastră de astăzi. Am vorbit despre patriotism împreună cu pastorul Marius Birgean, pastor la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara și de asemenea președintele Comunității Baptiste de Timișoara. Da, suntem creștini și suntem patrioți și cele două încap în aceeași propoziție. A fi patriot înseamnă îți iubi țara, ai mulțumit lui Dumnezeu pentru țara aceasta, dar de asemenea a te ruga lui Dumnezeu pentru țara aceasta. Și cred că în această perioadă țara noastră are nevoie de rugăciunile noastre, țara noastră are nevoie nu de criticile noastre, să ne ferească Dumnezeu de acest lucru, ci de rugăciunile noastre și de sprijinul nostru. Doamne, binecuvântează România!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.